Psalm 100, bloeddiwch mewn gorfoledd i'r arglwydd, yr holl ddeiar. Addolwch yr arglwydd mewn llawenydd, dewch o'i flaen ef a chân. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd yw, ef ei angwnaeth a eiddo ef ydym, ei bobl a defaid ei borfa. Dewch i mewn i'w byrth ef a diolch ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo a bendithiwch ei enw. Oherwydd da yw'r arglwydd, y mae'i gariad hyd byth, a'i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Dwch i ni ganu yr enyn cyntaf. Mae Duw yn llond pob lle, presennol ym mhob man. Yr enyn cyntaf. Mae geiriau, jyst y ddwy frawddeg ola, reit drawiadol gyn David Jones, Treborth. Oedd o'n byw ym Mangor am gyfnod o'i oes yn Treborth, Sailir, yn gwybod yn am Treborth. Ac jyst y geiriau, un dafn o'i fôr. Un dafn o fôr Duw, un diferyn o fôr Duw. Sut fôr i mi. Mae'n trio cyfleu mawredd Duw. Mae'n trio cyfleu anferthedd gallu a grym a godidogrwydd Duw. A mae un siewyn, un darn, un briwsionyn bach o Duw. Fel môr, fel cefnfor i ni. A'r cymhelliad wrth gwrs, nesau at Duw sydd â i mi. A dyna da ni'n neud wrth addoli y prynhawn yma. Nesau at Duw sydd yn llond pob lle. Troi i lyfr y broffwyd Jeremia, adnod y penod 29. Ac yn y fan yma, da ni'n cael llythyr Jeremia at yr iddewon y Mabilon. Ar ddiwadd y 60au, mae siw bod fi wedi deud dros y blynyddoedd, fi o'n chwaer hynna nest yn y carchar yn Holloway. Ar gychwyn yr ymdrech dros yr iaith Gymraeg. Ac oedd y mam a'n nhad yn enhannog ni i brodyr a'i chwaer hi i ysgrifennu llythyr iddi tra oedd hi yn y carchar yn Llundain. A dyna ni yn ei wneud tra oedd hi yno am gyfnod byr. A mae'n chwaer di trysori'r llythyrau. Mae'n tynnu nghoes i amball dro drwy ddyfynnu yr ynfydrwydd oedd yn y llythyrau nes i anfon ati. Ond fod y llythyrau wedi codi chalon hi, dangos yn bod ni yn meddwl amdani, yn bod ni yn ei charu hi, ac nad oedd hi yn anghofiedig. Ac yn y fan yma mae Jeremia yn anfon llythyr at ei gyd ddinasyddion a'i gyd genedl ym Mabilon i'w calonogi. A dyma i chi 14 adnod cyntaf penod 29. Dyma eiriau'r llythyr am fonodd y proffwyd Jeremia o Jerusalem at weddill yr heniriaid yn y geisglydd a'r offeiriaid a'r proffwydi ac at yr holl bobl a gaeth glidodd Nebuchadnesar o Jerusalem i Fabilon. Bu hyn wedi'r brenin Jechoneia a'r fam frenhines a'r einichiaid swyddogion Jiwda a Jerusalem a'r seiri a'r gofaint adael Jerusalem. Anfonodd y llythyr trwy law Elasa fab Saffan a Gemareia fab Hilceia. Anfonwyd gan Sedecia brenin Jiwda i Fabilon at Nebuchadnesar brenin Babilon. Dyma ei eiriau. Fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd Duw Israel. At yr holl geisglyd a gaeth glidais o Jerusalem i Fabilon. Codwch dai a thrigwch ynddynt. Planwch erddi a bwyta o'i ffrwyth. Priodwch wragedd a magu meibion a merched. Cymerwch wragedd i'ch meibion a rhoi gwir i'ch merched. I fagu meibion a merched. Amlhewch yno ac nid lleihau. Ceisiwch heddwch y ddinas y caes glidais chwi iddi a gweddiwch drosti ar yr arglwydd. Oherwydd yn ei heddwch chi, y bydd heddwch i chwi. Fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd Dyw Israel. Pidiwch a chymryd eich twyllo gan eich proffwydi sydd yn eich mysg, na'ch dewiniaid, a ffidiwch a gwrando ar y breuddwydion a freuddwydiant. Proffwydant i chwi gelwydd yn fenwi, nid danfonais hwy medd yr arglwydd. Fel hyn y dywed yr arglwydd. Pan gyflawni'r 10 mlynedd Athrigain i Fabilon, ymwelaf â chwi, a chyflawni fy mwriad Daionys tuag atoch i'ch adfer i'r lle hwn. Oherwydd my fi sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer, medd yr arglwydd. Bwriadau o heddwch, nid niwed, i roi i chwi ddyfodol gobeithiol. Yna, galwch arnaf a dewch i weddio arnaf a gwrandawaf arnoch. Fe'n ceisiwch am cael, pan chwiliwch a choll galon, fe'n cewch, medd yr arglwydd. Ac adferaf i chwi lwyddiant a'ch casglu o blith yr holl genhedloedd ac o'r holl leoedd y gyrraes chwyddynt, medd yr arglwydd. Ac fe'ch dychwelaf i'r lle y cais cyglithdwyd chwi ohono. A da ni diolch i Dduw am ei air. Amen. Tynnu'ch sylw chi at y cerdyn index, y prynhawn ma eto. Mae gynnon ni ryw brosiect bach newydd. Parhau mae o ganddo ni lyfr i roed ceisiadau gweddi. Ond mae ganddo ni flwch gweddi yng nghefn pob oedfa erbyn hyn. A cyfle i chi roi testyn gweddi. Falla bod chi'n meddwl am rywun, falla bod chi'n meddwl am amgylchiadau sydd angen gweddiau eglwys Ebenezer. Wel, dyma cyfle i chi i roi yr hyn sydd ar eich meddwl chi yn y cerdyn index a'i osod yn y bocs. Ac yna mi fyddai'n edrych arnyn nhw ac yn eu cyflwyno nhw yn y cwr gweddi ar nos lun. Wrth feddwl am rywun, does dim rhaid i chi roi manylion os da chi'n teimlo yn swil, allwch chi roi rhywbeth yn anelwig. Oherwydd mae Dyw yn gwybod beth da chi'n sôn amdano fo. Ac felly fe fydd yn gweddiau anelwig ni yn cadarnhau eich cais sicr chi mewn gweddi. Felly cofiwch wneud, mae'r blwch ar y bwrdd yn y cefn y prynhawn yma. Gawn ni blygu pen a chyd weddio. Yn y dwys ddistawrwydd, dywed air fy niw. Tored dyleferydd sanctaidd ar ein clyw. Ymunwn gyda'n gilydd y prynhawn yma i daddoli di, ac i ganolbwyntio'n meddyliau arnat i y Dduw tragwyddol. Maddai ni yn aml fod yn meddyliau ni yn crwydro yma thraw, ond drwy nerth yr ysbryd glân, cadw ein sylw ni yn yr oedfa hon arnat i. Fel yn bod ni yn myfyrio'r dyddeioni ac ar dyheilioni, yn meddwl am dy gariad ac am dy ras, yn meddwl am y Dyw sydd yn dri, y tri yn un, yr un yn dri. Yn dy gyfarch di fel y tad a'r mab a'r ysbryd glân. Am bod ni yn agor yn meddyliau a'n calonau y prynhawn yma i'r ysbryd glân gael gweithio ynom ni. Yn yn argyhoeddi ni o'r newydd lle da ni yn wan, yn ffydd, yn codi ein calon lle da ni yn teimlo yn isel, yn goleuo yn meddyliau ni lle mae'n dealltwriaeth ni yn dywyll ohono ti ac o'r datguddiad yn yr arglwydd Iesu. A yn gwneud ni yn egniol lle da ni'n teimlo yn llesg. Am bod ni o dan dyfendith di, o dan weinidogaeth y gair a'r ysbryd yn cael yn adnewyddu yn yr addoliad hwn i fynd o'r gwasanaeth wedi'n llenwi a ffydd yn yr Iesu. Yn barod i wynebu y diwrnod hwn, y sil hwn. Yn barod i wynebu y dyddiau a'r heria a'r gwaith sydd i'w gyflawni yn ystod yr wythnos hyn, hon, yn ôl dy ddymuniad di. Arglwydd, paid a gadael ni yn llonydd mewn addoliad. Paid a gadael i ni fynd yn ddi hyd ac i ddilyn yr patrwm heb fod na sylwedd yn perthyn iddo. Da ni'n credu mai Duw llafar wyt ti. Mae Duw sydd yn cyfathrebu hefo dy bobl. A da ni'n hyderus dy fod ti a gair i'w ddweud wrth bawb ohona ni fel unigolion. Ac wrth Ebenezer fel eglwys drwy gyfrwng y gwasanaeth hwn wrth i ni fyfyrio yn dair. A bod i hynny ddigwydd nid er gogoniant i ni, ond er gogoniant i ti. Nid er mwyn i ni gael unrhyw anrhydedd na byr, ond er mwyn i ti gael danrhydeddu a fendithio drwy yn clod ni yn ystod y munudau hyn. A chlyw darnefol yn enw'r arglwydd Iesu yn gweddia o eiriolaeth. Be weddiwn dros y tiluoedd hynny sydd wedi i bylchu gan angau ac wedi colli anwyliaid dros y misoedd diwethaf yma. Gymaint o diluoedd sydd wedi cael colled. A da ni'n gofyn i ti bendithio nhw pa maen nhw'n teimlo y bwlch hwnnw yn ei dydd ac yn ei calon. Y byddan nhw'n ymwybodol o dy bresenoldeb di hefyd yn ei bywyd. Dy fod ti yn cydgerdded gyda ni drwy y dyddiau braf o heulwen haf yn ogystal â'r dyddiau caled o eiaf tywyll. Ar sil y mamau fe ddiolchwn am famau. Mamau sydd yn gweithio o fewn i'w teuluoedd ar hyn o bryd yn ymplith ni ac yn teuluoedd ni ac yn hardal ni. Da ni diolch am y mamau fi'n gyfrifol am yn magu ni ac am y bendithion a gafwyd trwy eu cariad a'u ymroddiad a'u teyrngarwch i'w teuluoedd. Cofion am y mamau hynny hefyd sydd yn cael amser caled wrth fagu plant. Nad ydi o yn rhwydd, nad ydi o'n fendith o ddydd i ddydd. Yn gofyn y byddi di'n rhoi nerth iddyn nhw yn ôl yr angen yr hyn maen nhw'n i'n wynebu yn gyson. Ac fe gofion am famau o'r byd, y mamau hynny sydd yn byw mewn sefyllfaoedd o dlodi enbyd, lle mae plant yn newynnu ac yn dioddef o salwch, lle mae teuluoedd yn byw mewn sefyllfa o ryfel. A dydy bywyd ddim yn fel i gyd o bellffordd iddynt. Ac fe gofiwn am y ddau deulu sydd wedi colli anwyliaid yn ystod y bythefnos diwethaf. Fe gyflwyn nhw'n deulu Rhiannon Stanley Jones i ti ac hefyd deulu Helen Hillin. Cyflwynwn i ti achos yr arglwydd Iesu Grist yma yng Nghymru ac am dystiolaeth dy bobl drwy bob traddodiad, drwy bob enwad, drwy bob iaith. Gan ofyn y byddi di yn peri llwyddiant i waith yr eglwysi yn tir. Y byddi di yn adnewyddu y dystiolaeth yn gwneud ni yn dystion eglur ac effeithiol i'r iachawdwriaeth yn yr arglwydd Iesu. Y byddwn ni'n gweld pobl newydd yn dod i ffydd arglwydd. Y bydd rhai sydd yn anghrediniol yn dod wyneb yn wyneb ar arglwydd Iesu byw ac yn dod yn grisnogion ac i ymroi ac i wldio eu bywydau i ddoef. A fe wedi ond dros waith yr eglwysi o fôn i fynwy a'r miloedd o weithgareddau sydd yn digwydd ar y sil hwn i adeiladu dy bobl di i gyhoeddi y newyddion da, i wasanaethu cymuned a chydyn brau. Da ni'n meddwl am Ebenezer yn y dyddiau yma ac yn gofyn am fendith yr ysbryd mewn ffordd arbennig ar yn gwaith ac ar ymgweledigaeth. Da ni'n meddwl am weithgareddau'r Pasg ac am y dystiolaeth fydd yn glwm wrth hwnnw. Da ni'n gweddio dros Angor fydd yn cyfarfod y prynhawn yma a byddi di'n peri llwyddiant i'r criw yna yn ei holl drefniadau. Da ni'n meddwl am Llanllanas y sil nesa a sil y cyfundeb yn y bai. Da ni'n cyflwyno gwyl grisnogol Llanw fydd yn digwydd dros y Pasg. Parlwyddiant a rhwyddineb i'r trefniadau sydd ar y gwaill i bob un fydd yn cymryd rhan, ac i bob unigolyn a theulu fydd yn mynychu yr wyl. Wedi o'n amheddwch yn ein byd, da ni yn cyflwyno i'w cren eto i ti. Yn cofio am llain Gaza a'r gwrthdaro rhwng Israel a Palestina. Da ni'n cofio am Yemen a'r tlodi a'r ymosod sydd yn digwydd yno. Deled dy heddwch di, deled dy dangnefedd i'n byd. Da ni'n cofio am y rhai hynny sydd yn sal ac yn derbyn y triniaethau dan law meddyg ac yn yr ysbytau. A da ni'n gweddio dros yn teuluoedd. Teulu sydd yn byw yn agos ata ni, yn teulu ar wasgar yng ngwledydd Prydain, a'n teuluoedd ar hyd a lled y byd. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Rwan ta, llythyr Jeremia at yr iddewon sydd wedi cael eu caeth glido i Fabilon. Y penod hyfryd yn llyfr y proffwyd Jeremia a penod 29. Sa werthu chi ar ôl mynd gartre neu cyn dweudwch pader heno wrth noswylio i ddarllan y salm yr benod ar hyd 29. Nes i ddarllan 14 adnod a dwi eisiau rhannu fo chi chydig o bethau sydd yn codi o'r rhan gynta o'r benod honno. Oedd y proffwyd Jeremia wedi bod yn proffwydo am 20 mlynedd ar ran Duw i genedl Israel rhwng y flwyddyn 626 cyn Crist i'r flwyddyn 587. Ac yn ystod y cyfnod hwnnw, mi oedd na 5 brenin wedi bod ar orsef Juda, sef Josea, Jehoas, Jehoiakim, Jehoakim a Sedecia. Ac yn ystod teyrnasiad Jehoiakim, fe ymosododd Babilon a'i brenin Nebuchadnezzar, fel oedden ni'n arfer dweud, maen nhw wedi newid y sillafiad yn y Bibl Cymraeg newydd, Nebuchadnezzar oedd o pa mor un ifanc. Ta waith, nathon nhw ymosod ar Jerusalem, concro pobl fyw, a'i caeth glido, neu caeth glido y mwyafrif o bobl, draw i Babilon fawr. Ar hyn oedden nhw'n neud, oedd mynd â crefftwyr ac arweinwyr cymdeithas hefo nhw ac yna defnyddio eu arbenigedd a'i crefft a'i donia i weithio ar ran teyrnas Babilon wedyn. Nath Jeremia ddim cael ei gais glido hefo'r gweddill i Babilon. Ac felly dyma fo'n sgwennu llythyr at y bobl oedd wedi cael ei gorfodi i symud. Ac yn y llythyr mae o'n deud pethau anisgwyl mewn gwirionedd. A na ni gyffwrdd rhai o'r pethau hynny. Y genedl oedd pobl fyw wedi concro, cael ei camdrin, cael ei symud o'i tir i hunan. A da ni'n gwybod am y problemau sydd yn digwydd yn y dwyrain canol. Rhyni genedl sydd yn gallu deud, mae Duw di rhoi y tir penodol yma i ni. Ydy cenedl yr iddewon a mae honno'n rhan o'r broblem wrth gwrs. Bo' nhw'n gallu mynd i'r ysgrythyr a gweld fama roddodd Duw i genedl Israel. Ac felly mae nhw'n hawlio tiroedd o hyd ac yn gwladychu tiroedd mewn darnau eraill lle mae'r Palestiniaid. Ond ta waith, cyfeiriad gwahanol ydy hwnnw. Gadael y cwpl a mynd dan law gref y Babiloniaid i Babilon ei hun. Pobl ddiw ydy ni heddiw yma de. Ni ydy pobl ddiw, Eglwys Ebenezer, Eglwysi eraill yng Nghymru ac ar hyd a lled y byd. Ac felly, da ni'n gallu meddwl bod rhai o'r darnau yma sydd yn cyfeirio at yr iddewon y Babilon yn gallu'n dysgu ni hefyd ar hyn o bryd. Felly wrth ystyried beth sy'n cael ei ddeud yn y llythyr, dwi am sôn am Duw yn dweud wrthyn nhw, byddwch yn fendith, byddwch yn wyliadwrus a byddwch yn ffyddiog. Dyna'r tri pheth da ni'n gweld yn rhan gynta y llythyr hwn. Byddwch yn fendith. Mae Jeremia yn dweud wrth bobl fyw. A mewn ffordd mae o'n rhywbeth sydd yn amisgwyl. Mae o'n rhywbeth gwar yn yr hyn mae'r llythyr. Yng nghanol yr anwarineb i gyd. Mae Jeremia'n siarad yn llawn gwarineb hefo pobl fyw. Mae o'n dymuno bendith i'r genedl. Pobl fyw ydyn nhw, ac mae gan fyw bwrpas arbennig iddyn nhw. Yn y pen draw i ddod â gwaredwr a gwaredigaeth i ddynoliaeth, a thrwy'r canrifoedd mi oedd Duw wedi i diogelu nhw fel cenedl. Ond dychmygwch yr amgylchiadau. Da chi wedi bod yn ymladd yn erbyn y gelyn yma sydd yn dod i lawr o'r gogledd, yn rymus, yn bwerus, yn arfog, yn ffyrnig. Mae o'n eich concro chi. Mae o'n gorfodi chi, milodd ohonach chi, symud yn ôl i ganolfan y deyrnas Babilonaidd. A mae Jeremia'n anfon llythyr yn dweud, fel hyn y dywed yr arglwydd, byddwch yn fendith i'r bobl yma. Mi oedden nhw wedi ysbeilio eu cyfoeth nhw, wedi ysbeilio eu teml nhw. Y crefftwyr, yr offeiriad, yr arweinyddion wedi symud. Pobl wedi cael eu lladd a'u camdrin. Ac yna mae Duw yn dweud drwy Jeremia, byddwch yn fendith. A mae'n rhyfeddod i fi y modd mae Efengyl Duw yn gweithredu mewn ffordd wahanol i'r byd yma, a'i agwedda, a'i drais, a'i ryfeloedd. Mae Duw trwy'r canrifoedd rwsyd yn rhoi gwedd wahanol ar bethau. Ac meddai Jeremia yn ei lythyr, codwch dau a thrigwch yn fynt, planwch erddi a bwyta o'i ffrwyth, priodwch wragedd, mag i meibion a merched, cymerwch wragedd i'ch meibion a rhoi gwir i'ch merched, i fag i meibion a merched, amlhewch yno ac nid lleihau, ceisiwch heddwch y ddinas, y caeth glidais chwi iddi, a gweddiwch drosti ar yr arglwydd, oherwydd yn ei heddwch chi, y bydd heddwch i chwi. Mae'r geiriau yma mor drawiadol ynddo. Bod o'n rhan o gynllun Duw. Mae pobl ddim yn meddwl hynny ar y pryd, go bryn, ond eto mae Duw yn dwyn i waith i ben. Gweddiwch drosti. Y bobl hyn oedd golynion y concwerwyr, a mae Duw yn dweud gweddiwch drosti nhw. Duw yn gwneud pethau anisgwyl a rhyfeddol yn dydy. Roedd yn o'i fod yn heddychlon o fewn i Fabilon ac i'r gymdeithas yr oedden nhw'n gorfod i mabwysiadu. Ac yna i gyfrannu at ffyniant y ddinas hyd y gallet. Adeiladwch dau, tyfwch gropiau, magwch deulu yn y ddinas yma, ymhlith y concwerwyr. Ac yn amlwg, mi oedd y genedl i gadw hi hunaniaeth yn y cyd-destun, a cadw'n ffyddlon i Duw, ac nid cyd-ymffurfio yn derfynol hefo diwylliant a chrefydd Babilon. O Duw eisiau cadw nhw yn uned oedd yn genedl. Ac un o'r pethau dwi'n gweld mae Duw yn ei ddangos yma, ydy fod pobl Duw ym mhob sefyllfa i fod yn halen y ddeiar, i fod yn ddylanwad er gwell ar y gymdeithas maen nhw yn byw ynddi. Er bod ni'n anghyfforddus weithiau hefo'r gymdeithas, hefo'r gymuned sydd o'n cwmpas, mae Duw yn dweud, gwnewch chi wahaniaeth, gwnewch chi ddaioni yn y lleoliad yr ydych chi yn byw. Byddwch yn halen sydd yn atal y pydredd yn y cig. Oherwydd weithiau mae Cristnogion yn gallu edrych yn gwbl elymieithus ar gymdeithas. A dweud o, mae cymdeithas wedi colli ffordd yn llwyr. Does gen Duw ddim diddordeb yn y cymdeithas yma. Dim o gwbl. Nid dyma'r wers, da ni weld, efo pobl Duw yn Babilon. A mae Duw yn annog nhw, gwnewch ddaioni. Dewch a bendith i'ch cymdogion sydd ddim yn cytuno hefo chi. Dangos wch eich bod chi yn wahanol. A weithiau mae Cristnogion yn ynysu hunan oddi wrth yr hyn sydd yn digwydd y tu allan. A mae dydy hynny ddim yn feiblaidd ydy. Yn bod ni'n ynysu ac yn mynd yn amddiffynol. Da ni fod yn fendith yn y fan lle rydyn ni yn byw. Ac wrth gwrs da ni yn eglwys mewn prifddinas yn dydyn. Eglwys mewn prifddinas ydy, sy'n wahanol i fod yn, yn eglwys yn y wlad. Mewn ardal llai poblog. A falla bod yna wersi mwy i'w gweld yn llythyr Jeremia i'r bobl fyw yn Mabilon na dwi'n gallu cyfeirio atyn nhw rwan. Oherwydd pobl fyw ydy ni, a mae Dyw yn dweud, byddwch yn fendith i ddinas Caerdydd. Byddwch yn fendith i'r ardal da chi yn byw ynddi hi. Nid er mwyn iddi ennill ffafr gan Dduw, ond fel rhan o'n diolchgarwch a'n haddoliad am ddaioni a chariad Dduw tuag atom ni. Cofio nath Iesu gymryd llyfr y proffwyd Eseia ac agor y sgrôl a chael y man lle roedd yn ysgrifenedig y mae ysbryd yr arglwydd arnaf oherwydd iddo fenunio i bregethu'r newydd da i glodion. Mae wedi fanfon i gyhoeddi rhyddhad i garcharorion, adferiad golwg i ddeillion, i beri'r gorthrymedu gerdded yn rhydd, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Wedi cael sgrôl, a'i rhoi'n ôl i'r swyddog fe eisteddodd ac roi llygaid pawb yn y synagog yn syllu arno. A eiriau cyntaf wrthynt oedd heddiw yn eich cliw chwi y mae'r ysgrythu'r hon wedi ei chyflawni. Dwi wedi dod, meddai'r Iesu, i ddod â bendith i'r bydd, i newid pethau. A mae'n arwydd o cad ysbrydol ac ymarferol i'r geiriau yna ddewisodd yr arglwydd Iesu. Byddwch fendith. Yr ail beth ydy, byddwch yn wyliadwrus yn adnod 8. Fe ddwedir hyn. Fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd Dyw Israel. Pidiwch a chymryd eich twyllo gan eich proffwydi sydd yn eich misg, na'ch dewiniau, a pheidiwch a gwrando ar y bryddwydion a fryddwydiant. Proffwydant i chwi gelwydd yn fenwi. Nid am bonais hwy, medd yr arglwydd. Byddwch yn wyliadwrus, medd a Dyw. Proffwydant gelwyddau yn fenwi. Mi oedd na proffwydi y Mabilon, ond mi oedd y proffwydi hynny yn proffwydo celwyddau i'r bobl oedd mewn caethiwed. Yn dweud, fe fyddwch yn rhydd mewn ychydig o flynyddoedd. Da ni gweld hynny'n penod 28. Oedden nhw'n pedlera celwyddau, oedden nhw'n dyfeisio straeon i ddweud wrth y bobl. Oedden nhw'n dweud pethau y bobl am eu clywed. Ac nid pethau Dyw am ddweud wrthyn nhw. Ac ym mhob paragraff o'r llythyr, mae pob paragraff yn cychwyn efo, fel hyn y dywedodd yr arglwydd. Jeremia'n dweud, dwi'n siarad geiriau Dyw. A mae yna rybydd yma i bobl Dyw ym mhob oes, i beidio llyncu unrhyw beth mae pobl yn ei ddweud, a ran Dyw, yn enw Dyw, ond i fod yn ddoeth ac yn wyliadwrus. Da ni byw mewn oes lle hybu'r unigolyddiaeth, lle ystyrir fod bawb barn pawb cydradd a chystal a'i gilydd, crefydd pawb yn gydradd a'i gilydd, moesoldeb pawb cystal a'i gilydd. A teitl album y Manic Street Preachers oedd yr enwog This is my truth, tell me yours. A mae hwnna'n adlewyrchu syniadaeth yr oes. Mae pawb hefo gwirionedd. Ac felly, does na ddim gwirionedd empirical, penodol, concrete. Ac felly, mae Jeremia'n dweud wrth bobl Dduw, byddwch yn ddoeth ac yn wyliadwrus wrth wrando be mae pobl yn ddweud wrthach chi. A da ni'n byw yn oes yr AI a'r fake news erbyn hyn. A mae rhai o'r datblygiadau'n eithriadol o frawychus oherwydd eu bod nhw'n gallu efelychu pobl a'u lleisia a chyflwyno celwyddau i bobl yn eithriadol o rwydd erbyn hyn. Ac felly mae yna i'r cyffredinol hefyd, byddwch yn wyliadwrus, oherwydd i bob gwirionedd sydd yn cael ei honi ddim yn wirionedd. Ond mae Duw wedi datgyddio ei hun yn glir i ni a'i farn a'i feddwl yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae yna nifer o ddyfyniadau yn llythyr Paul. Dyma dim ond un ohonyn nhw sydd yn dweud rhywbeth tebyg. Oherwydd fe ddaw amser pan na fydd pobl yn goddef a thrawiaeth iach, ond yn dilyn eu chwantau hunain, ac yn crynhoi o'i cwmpas liaws o athrawon i oglais eu clustiau, gan droi oddi wrth y gwirionedd i wrando ar chwedlau. Dadi'r oglais, tickle their ears, de, oglais eu clustiau. I ddweud pethau maen nhw eisiau glywed, i ddweud dim ond pethau neis a sydd yn cytuno â nhw. A mae Jeremiah yn dweud, byddwch yn wyliadwrus. A mae Paul yn dweud, pidiwch â hel pobl sy'n ond yn dweud pethau sydd yn oglais eich clustiau. Yna trydydd peth ar peth ola ydy, byddwch yn ffyddiog. Adnod 11 o benod 29 o Jeremiah. Lle dywed, oherwydd mae fi sy'n gwybod fy mwriadau, Duw sy'n siarad, a drefnaf ar eich cyfer. Bwriadau o heddwch nid niwed i roi i chwi ddyfodol gobeithiol. Yna galwch arnaf a dewch i weddio arnaf a gwrandawaf arnoch. Fe'n ceisiwch am cael pan chwiliwch a holl galon fe'n cewch medd yr arglwydd. Ac adferaf i chwilwyddiant a casglu o blith yr holl genhedloedd ac ar holl leoedd y gyrraes chwyddynt medd yr arglwydd. Ac fe'ch dychwelaf i'r lle y caeth glidwyd chwi ohono. Yn y stomp, yn y geithglid, ym Babilon, pidiwch a torri'ch calona. Byddwch ffyddiog mod i gyda chi, a bod gen i gynllun ar eich cyfer chi. A dych chi bod trwy y genedl fechan hon, y daeth y gwaredwr ynde, y daeth yr arglwydd Iesu Grist. A beth bynnag oedd yn digwydd yn ei presennol hwy, beth bynnag oedd y caledu a'r tristwch a'r digalondid, mi oedd Duw yn dwyn i waith i ben. Byddwch ffyddiog, medda Duw, drwy Jeremiah. A dyma ydy cnewyllyn y bywyd Cristnogol mewn gwirionedd. Dyma ydy cerdded gyda'r arglwydd. Rhoi yn ffydd yn llwyr yn yr arglwydd Duw, gan ymddiried i fod o'n cyflawni ei fwriad. I fod o yn ffyddlon i'w addewidion, a bod hynny beth bynnag sydd yn digwydd. Mewn bywydau teuluol a phersonol, da ni'n gallu teimlo bod bywyd yn ddigyfeiriad, bod pwysau arna ni, da ni ddim yn deall pan bod pethau'n digwydd. Ond mae Efengyl Iesu yn dweud, byddwch ffyddiog, erch bod chi'n teimlo'n ddigalon, erch bod chi'n teimlo fel rhoi ffidil yn tro, oherwydd mae Duw yn dwyn ei waith i ben, doedd a ddelo. Trwy'r dyddiau da, heilwen a hwyl a chwerthin, a trwy'r dyddiau duon o boen a galar a dagrau. Ac yn y cyfnodau hynny, lle da ni ddim yn gwybod be mae Duw yn ei wneud, a i fod o'n deimlo'n bell, byddwch ffyddiog. A mae hon yn neges i bobl fyw yng Nghymru heddiw yn dydy. Wrth i'r diriwiad mawr fod, da ni wedi bod yn dystion iddo fo, da ni yn dystion iddo fo. A mae Duw yn dweud, gwrandwch, dwi'n dwy'n ngwaith i ben. Byddwch yn ffyddiog yn yr addewidion sydd gen i ar eich cyfer chi. Byddwch ffyddiog yn yr addewidion am effeithiolrwydd y newyddion da Cristnogol, o waith yr ysbryd glân trwy yr hyn da chi yn ei wneud nawr. Byddwch ffyddiog yn ddo ef a'i efengil mawr. Beth bynnag sydd yn digwydd yn eich bywyd heddiw, mae Dyw yn dweud, oherwydd mae fi sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer. Yn hanes Eglwys Ebenezer, a ninau arber yr undod, dywedu wrth â ni, oherwydd mae fi sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer. Yn ein tryblith fel Eglwysi Cymraeg yn awr, yn y cefnu mawr a'r baganiaeth sydd yn hamgylchynu, mae Dyw yn dweud wrtha ni, oherwydd mae fi sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer. A dyna tri pheth, byddwch yn fendith, byddwch ar eich gwyliadwriaeth a byddwch yn ffyddiog. Jeremia, penod 29, er mwyn i enw. Amen.